da agyr işsizlik saklanýar. Raýatlar kadaly iş şertleri we rehme taky bilen üpçin edilmeýär. Olaryň gadanjyndan edenetlikli tutumlar alynýar. Din adatlygy hem Türkmenistanyny ýok. Munyň Abaşa Türkmenistan gatnaşyklar üçin nä derejede möhümdigini aýtmak kyn. Emma Amerikan tarapy bu problemalary dowamly gözgoýar.
Deyip Brüs Panyer Azatlık Radyosu'nu veren interviusunda etdi. Türkmenistan baş kanununda berkilen etatı azatlıklarının biri olan din azatlığını yıllar boyu gödek depelemege sebepli Halkara Cemiyetçiligi Şolsanda Dövlet Departamenti tarafından tanqid edilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýza galan maskarlaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikanalarından gysagly gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikanalaryň işgärleri rehmet migrantlaryna gerek bolýan resminamalary bilkasdan giýip diktirip odalam kıyın şertlerde işleyen ve yaşayan illeslerinin yağdaylarını ağırlaştırıyorlar. Rumuniyada, Çekya'da, Polşa'da, Latvya'da, Litva'da, Avusturya'da, Germanya'da ve Belgiya'da yaşayan ve işleyen Türkmenistanlı migrantların onlar çatı adatlı radiyatı bilen sökvette sorup konsulluk işgarlarının arasında rayetleri para vermeye, mezur etmeye sinansiyan emirlerlerin hem vardığını öngötürdü. Ama adatlık bu aydilyanları resmi ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäherindäki türkmen ilçikanasyna ýüz tutan metal kewşirleýiji usta özüne türkmen sanyny jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdikleýän resminamanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma ony almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňötürdi.
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreje firma tapdım. Oňa resmi namalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resmi namamyň möhreti geçen ekeni ilçikanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ilçikananyň işgari tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyna taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi-de resmi namany bir hepde içine aldy.
Diýip söhbetdeşimiz özüniň täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet meclislerine sanly dolanyşa geçmek barada edilýän uluk gurrunlara garamazdan resmi namalaryň berilişini tizleşdirip bilmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarynyň belki-de bilelikde aňsat gazanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän rehmet gurlugy Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we yerine getirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz kylmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Ýewropada migrantlara iş tapyp bermek bilen meşgulanýan agentligiň işgärleri ilçikanalardan alynmaly resmi namalary hem tiýleşdirip berýärler. Olar suwda çekilmäniň baradaky şahadatnamy üçin 700 euro, şahsyýet namalaryň ýa-da nikanyň tasdiklanmagy üçin 400 euro, goşuny gullugy baradaky resmi namalar üçin bolsa 1000 euro talap edýärler.
Diýip Germaniýada ýaşaýan türkmen sanly migrant aýtdy. Onlar Türkiye'de işleyip sonra koku şert gülleyip başka bir iki yurtta olan başka bir söhbetdeşimiz türkmen emellerlerinin paran yerine ne müçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aitti. Polşa'da yaşayan türkmen migrant kim havarçıyımıza şuna mengdeş fikir netice geliyenliğini aitti.
Bizim yağdayımızda vaqt ören mühüm resim namaları vaqtını vermeseler işten mahrum olayaz. Yaşayış ruhut namasını uzoldup bilemdok. Neticede para vermeyen yaşap bolmacak yalı yağdayı dörüyer.
Adatlık çeşmelerin aydan zatlarına resmi düşünülürüş almak için Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçikhanasına hem aynadar production agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden düşünülürüş alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryna Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adyndan 122 raýaty orsiýetde hakyna tutulupdyr. Ukrainanyň haçu jet, ýagny ýaşamak isleýärin taslamasynyň maglumatyna görä Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinansıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında ögüdünlü işlerini geçirip sevdilerden Rusya işlemeyi okumağı den adamların karnınaşları bilen sökötte solyan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre Milli Kovsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kursa koşulmalık hakkını duydurmaklarını soruyorlar. Temani kardeşim Gönül Hudaýberdiýewa devam ettiriyor.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Devlet Migrasiya Kulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqa deyişlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki uruşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Güç edaralarının ve yerli Migrasiya Kulluğunun işerlerinin bu düşündürüş işleri Balkan Avat şehirinde Bereket ve Kızıl Arbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe unu geçirilipdir. Bu yağdaydan gönden gönü xabarlı çeşmelerin sözlerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisini bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgalak daglaryny çagyryp maglumat almak ve olorun Ukrayna'daki uruşa Rusya tarafına katnaşmalı için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşmekti. Bu ündü netiqa işleri Orsiyatın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da sövüşeyen Merkezi Azyalılar ve oların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların ideyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen ağrı katnaşı Konçı Gengiş'nin yanındaki yaşamak isleyer natlı proyektin 10. Avgusta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mümden qovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýjy daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasynda geçirilýän ündew işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündirdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mecburlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ihtimallığının uluduğunu belläp, munun Orsiýetde galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun ýaşap, işläpýär. Rusya tarapy Türkmenleri güýjülenip ya da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uratsak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmekdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara şol sanda Orsiýada köpçülükleýin giderler. Şeýlede Orsiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutma gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Чехия Республикасынын Прага шәһәрендә яшаган түркмен язучысы Худайберди халы төрле дәүләрдә язган 11 җилдлек тәдә китаплар топлымын яңа якына өз муштоклар белән таныштырды. Хәзер кызман түркмен генешлегенә өзгә фикерләре шөһрәләндермәк тагырлары белән танылган язучы. Елларын тәҗрибәсенә сиңдерән дөрәҗлек ишенә төрле жанрлары, хикаялары, кыссалары, романнары, очерклары, публицистик әсәрләре, ятымлары, юл язгыларын ва бәйләкләре гирезди. Мәгълүмлыгының дөрәҗлегенә зөбурун тәсири түркмен рус Ашыкларының тарихи, түркмен халкының мескен тутон yerleri, якын гүннөгөр ва гүнватар юртларына язылган жол язгылары, Түркменстанның якын тарихын ийз калдырган өңнө барыжы сыяты шахстар барада маалыматтар, шереде якын тарихты ийз калдырган эдебият агырттары, Шолсаны Берди Кербабаев, Атагошудов, Чара Аширов, Хыдыр Дерияев, Бексей Тәкев, Карасейтлиев, Галивертеде, Курбаназар Изизов, Керим Курбанефесов ялы языжы шахилар барада макалалар кирдилди. Шереде чагылар үчүн эртеклер ва кыссалар ам 11 жылдык улуу көрүмнү эсерде өөдлөнүн мунасип орнун таптырлар. Дүйнө түркмөндөрүн новотаксан тәди эдебий эсерлерин автору Фрагада яшаган түркмөн язучы Весинчи Худайберди халы менен сөхбөттө шөгүнүктүрлөр. Худайберди голойду сиздин тәди эсерлериңиз чаптан чыкты, окуучусу көп болсун, хөбүрү көп болсун. Сиз 11 томлук китап менен язучы хөкмүнү айтмалысын әхли затларыңызды окуйзоңда етирип билдиңизми? Біз кеппешин башына китапларын кәбір темалары барады гүрүн эттик. Шу барады өзіңізден біраз кеңшейін гүрүн беріп білермісіңіз? Умумы гүрүн, ілкі гейір шок мүні.
Хер бір дөрөдіжі адам өз эсерлерінің чап болмауын істейе, оның халық көпчілігіне етмеген істейе. Мені де шейларғы варды ғатай ир дөвірден университеті құтырман совет әдебиеті журналын ішледім мен. Шу ерде де улы язычылар билен таныш болдум, олары көрдүм, олары көрмөк, саламлашмак нетип этти. Шунун менен бирликте де худ ошо дөвүрлөрдөн менин эсерлерим чап болуп башлады. Эми ошо дөвүрдө китап чап эттирмек иши эң улы көвөсүн бир эң улы ишлерин бир болуп турады. Себеби китабың чап болмаса, аны сени жазуучулар бирлешигине агдалыга алмайдылар. Адам дири вактында өзүнүн акыл кушунун кадал вактында өз ишлерин жемлемели, шуну этмели, өзү эдик этмели деген пикире куллук эдиян мен. Шол эсасы да мен муну эттим. Жөнү менин максадым бир неме кичирээк чап этмекчиди, шейле китабы соңурак. Yani ömrümün ahirine yönü, ömrümün ahirinin haçan bolacağı belli değil. Hiç kimde kepil namı yok. Şunun üçünüm, vakt yetti deyip hasap ediyen şeylerlikte şul hizmetlerimi cemledim.
Dayı da Allah kuvvet versin, Allah uzak yaş versin, uzak ömür versin. Bu kitaplar haçan haysi devurlardı, neyece vaktta yazıldı. Siz birader gurrun verdiniz. Yani ehlisini bir devurda oturup yazdınız mı ya da dürlü devurlardı yılların devamını Azazdan yazdınız mı? Şu kitapları yazmağı ne medatlar ilham verdi? Esas ilham çeşmeleriniz var, durun verseniz.
Bu kitabı benim şol ilki dövürden girişen eserlerim, yani ilk başlarda çap eden eserlerimden başlayıp, şuun kük güne çöndü yazan eserlerim girdi. Dürlü dövürlerde yazıldı. Dürlü dövürlerde yönü sonra olur işlenildi. Başkası oldu. Sebebi ön bilişimizi alsın zoru vardı. Ön çeklendirme vardı. Şol çeklendirmeler aradan ayrılığından sonra ben eserlerimin köpsünü işledim. Yöne bir yöne benim ehli eserim girmedi. Bir neçe belli eser var. Mesela publisistik makaleler dövrününü kovurluktu. Hayır harava dövrününü adlı publisistik makalem vardı. Edebiyatı sunuvat gazetinin katı ulu diskusyon kurulu. Şol makalani ve şuna mengdeş makaleleri men bir yere alıp bilmedim. Sebebi olur Sovet ruhuna yazılan, Sovet ruhuyla düzülün. Şimdi bugün kugun ol dövür yok, bugün dövür ütkedi. Şunun için dövürü layık rağ edip şu dövürü bulur yali eserleri saylavallım. Yönü arasında has son günlerde şu kolay günlerde yazan eserlerimin var.
Sizin öz tecrübeleriniz kitaptan ehili şöhrülün ya. Şöyle de Türkmen halkının tarihten gelen tecrübeleri kitabın mazmununun kemale gelmeğine nehili tesir etti. Kitapta Türkmençülük ya da Türkmenlerin kımmatlıkları nehili şöhrülün ya.
Benim öz tecrübem durduğum Ütkütü sebebi yine de şol Sovet dövrüne gelsek, şol dövrülerde bir neçe edebiyatlara kadağınlık vardı. Bar olan edebiyatları da bir asıl nuskosunu buluş düzgününü okumak kıyındı. Mesela Novayi'nin eserlerini alsak, ol Sovetleştirilip yani önündeki şol Allah Teala münacid aydılayan yerler, peygamberlerin sözleri, peygamberlere bulun, hormat şolar ýaly bir möhüm meseleler öň kesilip taşlanýardy. Soňky döwürde şol eserleri asyl nusgasyndan okumak mümkin boldy. Şeýleler Feridettin Attar'ın kitapları. Feridettin Attar Nuwai tarapyndan iň oňa başda duran şahyr hasap edilýär. Şoň bilen birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Gynansa da öňkü döwürde Attar tapyp okumak kynydy. Onuň eserlerini diňe bir telsin ýygynlylaryndan tapmak mümkindi. Häzir näme şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik meselesindäki ýetmeýän zatlar ýa-da kemter gaýryan zatlary da indi görmek mümkin. Meselem öň şeýlerek bir çäklendirmeler bardy. Dilwabatda bir milletiň däpde suwur hakyna aýtmak şol aýdaly öňkü döwürde meselem bir milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýdiler. Meselem türkmen halky ýalta diýip aýdyp bolmaýardy öň. Indi şol maglumatlary aýdyp bolýa türkmenleriň az okuýanlygyny, sowukda bolan ilmi bolan höwesiniň pesdigini indi aýdyp bolýa. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ussatlara seretsek, meselem ýene-de Nuwaýa ýa-da Magtymuly seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar, ussatlar şon Pars ýa-da Arap dilinde gelýän görnüşünde de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girmendirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdugyny gözi ýetirdim. Şoň üçin şu işimde, ýa-ni şu kitap taýýarlanymda ýa-da täze eserleri ýazanymda şol nukdaýy nazardan uğraldym. Şeýdem türkmençilik meselesini kat şuň aralaşmalygyny düşünip başladym.
Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhda siýasatçylar barada, şahyrlar barada, ýakyn taryhda ýazyjylar barada, sunugat işgärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemale gelmegine goşan öňle barýan şahsyýetler barada maglumatlar, ýatlamalar bar. Şoň üçin şeýle sorag berýän, şol türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy öýdüňiz?
Elbetde, sebäbi men hakykatdan şeýle, men şolara şahyat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görülýär. 1970-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlen döwrümde Berdi Kerbaýewden başlap Gurban Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen ýüzbe-ýüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim. Hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş gurupem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin hem şolary aýtmak meniň borcum hasap edýän, şolary öz hakygatyna laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde siýasy liderler barada da şeýle, siýasy liderler baradaky meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýa, şol soňky ýyllarda aýratynam Stalin'in ölümü, Stalin'in şahsiyet kultunun tanqid edilen dövrü, şol in bir çılşırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolculuk etti. Men şol adamı gördüm soňu bilen, onu gördüm, tanadım, hem şu arada öz fikrimi aittim. Yine şol babatta elbette bu dokument, men şayat geçiyen şol adamlara, şolara şayat bolyan, şolorun hizmatını, şolorun eden işlerine şayat bolyan, şol men soňky kitaba yazan söz soňu bar, kitaba yazılan söz soňu. Şol yerde de aýdýan men bir ýerde öz faktlarymy ulanym. Şonuň üçinim islenlik yerde meselem kıyamatta men şol adamlar bilen ýüzbe-ýüz bolup biljek. Men şolar barada bir galp zat aýtmadym diýip belledim. Şu bagatda hakykatdan bir dokument öwren, şeýle dokument gaty gerekli zat.
Indi şörde belki ulan berde şu kitapda aýdalym meselem şolardan iň öwrende ýakyn hasaplan ýatlamalaryňyz bolsa, men şonu ýazdym diýip şonu gurrun görüp bilermisiňiz? Hem okuwçyda gyzyklanma dörer. Gurbana Hazır Eziz Farada bolsun ýa-da Kerim Urany kim haýsa bolsa da möhüm şahsiýetleriň, ýa-ni hem möhüm bolan şo bir barada şörde gyzyk gurrun görseňiz.
Indi meselem Kerim Urany pes. Kerim Urany pes öwrende iň köp okuryan, in köp dinlenen şahirdi. Öz okuyucusu babatımna Kerim Urvan Nefes şahir döwründe tüs joşyan döwründe ona tay gelecek adam yoktu gatı meşhurdu. Men şol adam bilen 14 yıl bile işledim. 14 yıl. Şol yatlamalar kitabının in ağramın bölüğünü Kerim Urvan Nefes dediye. Men ol şahsın lirikasını, poem eserlerine, tercümelerine, cimriyetçilik arayışlarına, redaktörlük hizmetine, adam kerçilik bağıtındaki derecesine, hatta maşaladaki oranını çenli belirip şolurum yazdım. Ol katte giyin gerim allı. Ne hili de olsa, ol Kerim Urvan Nefes bolun için men ona yer kıskanmadım. Ne şunun ile birlikte yine de göze ilmeyen şahirler var. Aydalı Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men gonşurak yaşadım son kudurda üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratın bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiye diyalar herdeki dövürde medisinada ruhu peslik, ruhdun düşmüktük. Şul kesele uçurdu. Şul keselenem ol yok oldu. Şunun aynı bilmedi. Mısalaysan mesela Şeyh Devleti'nde Çaslavsk edip bir spor gimnastikasından dünyanın 3 bir ayal maşkala var. Gati güçlü, hayran aldırıcı ayal. Şul çıkış etti. Şol depresiya düşüptür. Olay diye rak keseli diye depresiyanın yanında hiç rahat diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresiyadan saplanıp rak keseline uçuran mı diye beğeniyen şunu diye ürünü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirme şunla görüyeniz mi şeyle ağır kesel. Yöne inansalım o dövürde şol kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun pidası oldu. Yönü Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle inçe, şeyle duygur, poeziyası öz münasip bahasını bilmedi. Yine ben şol adama şayat oldum. Şunu da ben ömrümden razı edip hasar ediyen, şunu ay benim borcumdu, şunu ben aittim. Yine şu hizmetlerimi ben bir özüm, öz tarafımdan ben ayrıca bahayırıyan, yani şol kitapta ben o bir kitapta bir kovu iş eden olsun, ol şol menin yaratlamalarım, adımlar vardı, şayet olup geçen faktlarım hasar ediyen.
Hudaybird ağa, biz gepleşimimizde sizin taze eserleriniz vardı ki sohbet döşüğü devam ettiriyoruz. 11 ciltlik taze eserleriniz vardı ki gurun döşüğümüzü, kılıklı gurun döşüğümüzü devam ettiriyoruz. Şu kitaplarda, hikayelerde, kıssalarda ve romanlarda haysi liriki kahraman sizin öz durmuşunuzu has yakin yağlı duydunuz. Menin tek öyrüm kitapları satın alıp okal görmedim. Olur nereden alıp sargap olacaktık var eden tek gurun ederiz gepleşin devamında. Yani haysi lirik şahsiyet, lirik kahraman size has yakin oldu.
O yerde bana en yakın kahraman şu ikinci kitabın başında Ayazhan Çarın'ı seyret diyen bir hikaye var. Ayazhan Çarın'ı seyret. Şu hikayedaki kahraman namenin prototipim deyip bilirim. Şunu. Başka da var. Şu oraya bir benim kâfiyetimi, benim ömrümü, şeylisem arzu istekimi kaytırayan kahramanlar var. Yani benim fikrimçe olur böyle bir mühim değil. Bunu derek benim arzu ediyen adamlarım, yani öz fikrimde, idealimde yaşa diyen adamlarım, kahramanlarım bana has kımmatlı. Mesela nakış poestimdeki otoğu, otoğu obrazı var. Otoğanı men aşa kovuruyen. Ya da Urcuk hikayemdeki sadık. Şol bir sade yigit, çopun yigit. Yani onunla sade düşünmek, sunugatı anmak, sunugat için bir ömrünü bahşetmek duyguları var. Yine şol eserlerdeki ideal kahramanlar, yani benim hayalimde yaşayan kahramanlar bana öz prototipimden has kolay hem yakın. Şol adamlar belki beni yazıcıdır deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, siz bu sohbet döşüğünün devamını önümüzdeki gepleşimimizde dinleyebilirsiniz.